Guds fred i Guds
hus. Godt å synge sammen. Spennende å høre ifra Asia. Verden både stor og liten. Det liksom ikke så vanskelig for oss å reise langt av gårde, og så det ting som veldig nært. Det spennende. Og så var det vemodig å komme til Flønkirken med to dødsbudskap som åpnet møte. Det var en mann som en gang sa, jeg vil ikke si gråt ikke, for ikke alle tårer av det onde. Og det vil jeg sitere som en liten tanke fra meg i den sammenheng. Jeg ble preget av det møte vi hadde sammen for bare et par-tre uker siden, da jeg talte om å drikke av ånden og bli fylt av ånden. Og jeg søkte fred for hvordan jeg på en måte skulle følge opp det. Og for det finnes jo håpet i flere retninger en kan gå. Og den retningen jeg har fått fred for, den skal jeg illustrere med å lese ifra Johannes evangelium kapittel 14. Jeg kommer til å lese noe tekst ifra den nyeste oversettelsen, og så har jeg med meg denne norsk bibeloversettelsen. Det de to bibeloversettelsene jeg bruker i dag. Og i 11-oversettelsen så står det i Johannes evangelium kapittel 14, vers 16-19. Og jeg, sier Jesus, vil be min far. Han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg. For jeg lever, og dere skal også leve. Jeg skal tale om Jesus. Det han som den hellige ånd vil vise oss til enhver tid. Og hans drøm for oss, det at Jesus skal vinne skikkelse i våre hjerter, som du viste oss. Kan du bli med en liten tur til Filippi? Paulus har en drøm om natten. Det en mann som står og roper i drømmen, kom over til Makedonia og hjelp oss. Og de kommer seg over. Alle som med, Lukas med, mange med. Og de kommer inn i det makedoniske området og inn til denne byen. Og ned der til elva på bønnemøtet. De hadde ikke bønnefjell der, de hadde bønneelv. Og der møtte de Lydia, og hun sier, så sant dere regner meg som en troende, sånn må dere sove hos meg. Ja, det ikke så verst det når du møter noen som absolutt vil ha deg på besøk. Det hyggelig. Og så går de rundt der i byen, og så kommer liksom denne kvinnen, denne gatekvinnen, og begynner å rope etter dem. Og det hun roper, det jo på sett og vis positivt, har jeg noen ganger tenkt. For hva det hun roper om dem? Jo, hun går etter Paulus og Silas og roper på dem, vet du. Disse mennesker den høyeste Guds tjenere som forkynner dere frelsens vei. Så det hørte seg nesten med første ørekast som ut som en slags markedsføringskonsulent, dette her. Ja, det var jo positive ord. Men så gikk hun der og ropte på dette og ropte på dette. Ja, og jeg vet at jeg hadde blitt irritert før Paulus, men han ble til slutt så irritert, han orket ikke mer av det. Men om det var irritasjon han som talte, eller om han hadde bedt til Gud, dette her begynte å tære på. Og så skjønte jo de da hva slags kvinne dette var. Ja, det jo sagt noe sånn man kan finne i dag. Hvis du bare leter fram de rette annonsene i de rette mediene, så kan du få spådomsmenn og spådomskvinner på tråden, så kan de fortelle deg både det ene og det andre mot betaling, selvfølgelig. Og så dette her jo faktisk noe utrolig nok vi kjenner fra Norge i dag. Spåkvinner, spåmenn som skal si ting. I dette tilfellet var det sant, men så snur Paulus seg om. Fordi han full av den hellige ånd, og han ser at det noe åndelig her. Og han angriper situasjonen og sier, han kaster ut spådomsånden av henne. Etter mange dager så blir Paulus harm, vender seg og sier til ånden, jeg befaler deg Jesu Kristi navn, far ut av henne. Og den for ut av henne i samme stund. Dette blir en dramatisk situasjon. Her har han drømt om natten og kommet seg ned på bønnemøtet nede ved elven, så ender de i fengsel. Paulus og Silas i det innerste fangehullet. For det var jo halliker, det var sånne åndshalliker som sto bak denne kvinnen. De fikk penger ut av dette. Det var noen bakmenn, og de hadde kontakter. Og de ordna til så Paulus og Silas havna i fengsel. Men Paulus og Silas, de lot seg ikke stoppe av fengselsmuren og synge lovsanger, sammen med deg, jeg snart sagt, ved midnatt. Der, mens de satt med hender og bundet fast, det var ikke kne og tå, det var helt i benken. De satt helt stille der, vet du. Og da kommer jordskjelvet, så både lenker løsner og fangehullene brister, og dørene sprenges, og friheten kommer. Vi trenger av og til et jordskjelv inn i livet vårt, vet du, for at lenkene er blitt så harde at det nytter ikke. Så kommer dette jordskjelvet. Og denne samvittighetsfulle fangevokteren, han kommer med sverd og sier, nå, hvor er alle fangene? Og da roper Paulus ut, gjør deg ikke noe ondt, for vi er her alle sammen. Ja, men hva skal jeg gjøre da? Jeg har jo ansvaret for dere. Hva skal jeg gjøre? Herrer, hva skal jeg gjøre? Og da kommer ordet fra Paulus. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Deg og hele ditt hus. Spennende fortelling. Frelse for fangevokteren kom når han tror på Herren Jesus. Det er frelse i Jesus, i å tro på at Jesus er Herre. Det er et mektig ord, dette, at Jesus er Herre. Det står i 1. Korinterbrev 12 at ingen kan si Jesus er Herre uten i Den hellige ånd. Og dette var en venn av meg som hadde fått med seg, og han prøvde seg på sånn gateevangelisering. Jeg vet ikke, altså det er litt sånn, du vet, fulle folk, vet du. Det kan bli mange rare samtaler ut av det. Men han stilte seg ned på gatehjørnet og begynte å spille og vitne om Jesus. Og så kom det, jeg vet ikke om de han kjente dem, men det var noen unge karer da, og de skulle drive gjøn med han da. Og de holdt noe på der, men han så noe litt sånn muntert på det. Så det var ikke så forferdelig, egentlig. Så sa han, jo da, vi kan godt ta en av de sangene der, jeg liker forresten den. Men hvis dere blir med meg på en først, så tok han vel en eller annen sånn rockesang da, og så etterpå, nå må dere bli med meg og synge en sang. Og da var det en sånn gammel lovsang som jeg lærte for noen år siden, som, det er blitt fullbrakt, han vant en seier, Satan er beseiret, dødens makt, nå er blitt brutt. Og så kommer koret. Det er veldig rart, det er veldig enkelt. Det er Jesus er Herre 6 ganger. Jesus er Herre, Jesus er Herre, Jesus er Herre. Og han fikk det med seg, og han sa, når de sang Jesus er Herre der i gågata i Kristiansand 6 ganger, da forandret latteren seg, og det ble stille. Den hellige ånd kom og talte til dem, sier vennen min. For jeg fikk liksom lure dem ut på å prøve seg på den kristne bekjennelsen, og alt spottet og hånet og moroet de skulle ha, det ble borte. For det var noe i de ordene der. Den hellige ånd kom og begynte å jobbe med hjertene deres. Skjønner du, det er kraft i disse ordene. Jesus er Herre, det er nøkkelen til frelse. Det skaper noe i livene våre. Og derfor så står det i Romerbrevet kapittel 10, vers 9 og 10, som jeg har brukt mange, mange ganger i hvert fall, sånn som jeg har brukt det, når vi innbyr til frelse. Dersom du tror i ditt hjerte, at Gud oppreiste ham fra de døde, og med din munn bekjenner at Jesus er Herre, så skal du bli frelst. Og på det bakgrunnen så ber vi folk rekke opp hånda. Det står ikke noe om å rekke opp hånda for å bli frelst i Bibelen, vet du. Men vi tenker jo, hvis vi rekker opp hånda, og så blir med i frelsesbønnen, som alle kristne i salen kan hjelpe til med etterpå, og så legger vi inn Jesus er Herre der i den bønnen, ja, da har du frelsesløftet klart. Det er liksom evangelistene, de der ivrige, vet du, de som har liksom vært banebrytende, har lært oss dette. Du kan fiske, vet du. Du kan legge ut dette her, og her er frelsesveien åpenbart. Og sånn kan du lede noen til frelse på jobben din, eller på kjøkkenet ditt, eller ved en rasteplass i Odalen, hvis det er der det er. Eller på Facebook, hvis det er sånn du holder på. For du kan bruke disse bibelske løftene og legge inn denne bekjennelsen at Jesus er Herre, så er det en nøkkel til frelse. Jesus er Herre. I dette ordet Herre, som på norsk kanskje smaker litt av middelalder og litt sånn gammel autoritet, så ligger det jo selvfølgelig en sånn sterk overgivelse. Peter, han lånte bort båten sin til Jesus, og han kunne tale. Og ved en annen anledning så kom de og hadde ikke fått noe fisk, og i Lukas 5 fortelles dette. Og så sier Jesus, kast garnet ut på andre siden da. Ja, siden du sier det, skal jeg gjøre det. Og det kommer så mye fisk i garnet at han holder på å revne. Peters erfaring med Jesus begynner med velsignelse på jobben. Det var direkte overskudd i det private foretaket Fisk og krabber, jeg vet ikke hva det heter. Peters fisk og krabbe enkelforetak. Der ble det stort overskudd, og han faller ned for Jesus. Herre, sier han, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Det var uvanlig å snakke sånn til mennesker. Ikke bare er det rart i vår munn. Det var uvanlig på Jesu tid. De kunne si sånn til keiseren. Og de kunne bruke dette i forbindelse med sitt forhold til Gud. For i Det gamle testamentet, slik det var skrevet på hebraisk, som nå var blitt oversatt til gresk på Jesu tid, så ble akkurat dette ordet som vi kjenner som Herre, brukt om igjen og om igjen og om igjen. Jeg sjekket tallet. Det var tusenvis av ganger i den greske oversettelsen av Gammeltestamentet. Så det betyr Herre, det betyr Gud, det betyr skaperen. Så det var noe veldig sterkt i dette. Og Peter bruker det. Den gangen har fått garnet fullt med mer enn fisk. For han taler på pinsedag, så mer enn 3000 mennesker blir grepet av forkynnelsen hans. Ja, det var en fiske, det var en note. Da hadde han kastet nota ut på andre siden. Da hadde han kastet inn på den øvre salen i 40 dager, altså nær sagt 50 dager. Og nå kastet han ut på torget, og der ser du, det var fullt av fisk, det var fullt av mennesker. Og så blir han menneskefisker, som Jesus hadde sagt. Og da sier han til dem, avslutter talen med å si, så skal det hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort dem både til Herre og Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Han preker med myndighet, han har blitt inspirert av Jesus og løfter opp at Jesus er Herre. Det er klart, du kan ikke si Jesus er Herre uten at ikke det utfordrer deg til å følge Jesus. For det betyr også sjef. Det betyr også leder. Det betyr også han vi følger. Det er dette kallet som blir fornyet da Peter og Jesus møtes der ved bålet ved stranden den morgenen. Da Jesus levde og Peter var fortvilet og hadde begynt å fiske igjen og fikk stadig ikke fisk. Jesus er Herre, vil du følge meg? Å være en kristen er å være en disippel. Det er den første definisjonen av dette ordet kristen som på grunn av historiske årsaker betyr egentlig veldig mange forskjellige ting. Jeg husker han der som sa, jeg heter Kristian, og jeg er jo norsk, så jeg er jo kristen. Og han forklarte det veldig logisk. Han regnet, han tror ikke han trodde på Gud, men jeg er en kristen kultur. Så dette ordet kristen er på en måte nedslitt på grunn av historien. Men den første betydningen av ordet kristen, det er å være en disippel. For i Antiokia ble disiplene kalt kristne, lignende på Kristus. Så det var disiplene, det var de som fulgte Jesus. Det var dette fellesskapet av troende som hadde latt Jesus innta førersetet og satt seg selv i passasjersetet. Det er ganske sterkt det. Ta nøklene ut av tenninga, gå og sette seg på passasjersetet og gi nøklene til en annen. Da er det jo den som bestemmer hvor veien går. Sånn er det å følge Jesus. Og la han styre. Følge Jesus er også å gå etter nåden. Nåden er hos Jesus, og han er det mulig å finne, men vi har et kall til å bevege oss mot denne nåden. Og dette begrepet, dette ordet Jesus er Herre, det som er frelse, det som er høyhet og det som er disippelskap, det ligger faktisk i noe av det som jeg synes noe av de største skattene i det nye testamentet. Et par, tre steder har vi sangtekstene deres. De har sitert sine egne salmer i bibelteksten, og da får vi et glimt fra de første kristnes lovsang. Veldig mye av den gamle musikken jo borte for oss. Det ikke skrevet ned, vi har ikke overføring, ikke sant? Vi har noen sånn der gregoriansk sang, men det jo 1000 år etter Kristus. Så det er så mye av det som hadde vært så interessant. Hvordan spilte de, trommet de, hvordan brukte de bevegelser, alle sånne ting som jeg synes det hadde vært så rikt å vite noe om, vet vi nesten ingenting om, men vi har noen tekster. Og en av lovsangstekstene fra Filippe-brevet. Ha det samme sinn som også var i Kristus Jesus, sier Filipperne 2,5. Og så fortsetter det fra vers 2,6. Der står det, han, da han var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud vår far høyt opphøyet ham, og gitt ham det navnet som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som under jorden, det som på jorden, og dere som i himmelen. Og hver tunge skal bekjenne, at Jesus Kristus Herre. Herre. Til Gud Faders ære. Dette den første kristne trosbekjennelsen vi kjenner. Den disse tre enkle ordene. Jesus Herre. Det var frelse i Filippi. Det var frelse for mennesker å komme til den bekjennelsen. Det var en høyhet hos Jesus i den bekjennelsen, men det var også et disippelskap at man sa, ja, men han sjefen. Han den som skal være lederen i mitt liv. Og så sang de ut dette, Kristus og Kyrios, står det på gresk. De brukte disse enkle ordene, det var en veldig kort trosbekjennelse som de første kristne hadde. Kanskje hadde de med seg arameisken, Meshiach ho Adonai. Så brukte de disse ordene og satt troen på en bitteliten formel som de også sang ut i fellesskapet. Han Herre. For herredømme som han hadde, som de trodde strakk seg lenger enn bare menigheten, det var blitt sydliggjort i menigheten og i menighetens lovsang. Men vi kjenner Jesus fra trosbekjennelsen. Jødene kjente han fra Nazaret. Og for dem som hadde en sånn veldig sterk tro på skaperen, den ene Gud, han som har skapt himmelen og jorden, så var det et stykke vei å gå for å kunne fange troen på Jesus. For det var noe med Jesus som utfordret dem. Det var noe med dette at Jesus Herre som pekte mot Jesu guddommelighet. For jødiske lesere og for jødiske tilhørere så må juledagen, englene på juledagen, ha fungert som et sjokk. Det er et sjokk, og vi har lest det så mange ganger i sånn koselig julestemning at vi kanskje helt immunisert for å se hvor sjokkerende og utfordrende disse ordene det som Hellige Ånden prøver å vise oss om Jesus. For når englene kom der ute på marken, og englene talte til gjeterne, og så kom en himmelsk hærskare og lyste om dem. Ja, det var englen som sier før hærskaren kommer, frykt ikke, sier englen, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag dere født dere en frelser. Ja, det hadde jødene hørt mange ganger. Hele dommeboken full av frelser på frelser. Men nå kommer det noe mer enn at han skal redde dem, at han skal være en leder. Nå kommer det at han en frelser som Messias Herren, står det på norsk, som Kristus Herren. Og for en jødisk leser som kunne den greske oversettelsen av det gamle testamentet, så dette kjempesjokkerende. Det Gud selv som kommer og skal være Messias? Vi trodde jo på en ny kong David. De får alle sine konsepter rota med av denne engelen på julekvelden. Mens vi synger og gir gaver og er glad i Jesus, og ser ikke revolusjonen som Jesus kommer med midt inn i den åpenbaringen som kommer ifra Faderen. For Jesus står der, levende, med sår i sine hender, med sår i sin side, og viser seg for dem og sier til Thomas, ja, men kom da med din finger. Kom da med din hånd, siden du sa, jeg kan ikke tro hvis jeg ikke får legge min finger, putte min finger i sår og legge min hånd i hans side sår. Så sier Jesus, ja, gjør det da. Jeg har en fornemmelse av Thomas angret på at han sa det, at han liksom, det var jo et kraftuttrykk, det var jo for å ta i, og nå ble jeg tatt helt på ordet, har du opplevd det noen gang, at du liksom har sagt noe, så blir du tatt på ordet, det kan være litt sånn blandet opplevelse. Og for Thomas, så ble det selvfølgelig en viss sånn overgivelse, kanskje på en måte en ydmykelse. Han hadde insistert så sterkt på at dette ikke var mulig. Men så kommer muligheten, så er han der, så står han der. Og så får han legge sin finger. Han berører Jesu dyrebare blod med sin egen hånd. Kan du tenke deg for et minne? Det som er frelseskilden har han tatt på. Og han faller ned på sine knær og roper ut, min Herre, min Gud. Ser du at lovsangen til Jesus, den vokser, det er frelse, det er ærbødighet, det er disippelskap, og nå er det tilbedelse. Tilbedelse. Og Jesus aksepterer Thomas sitt egentlige brudd på det første bud. Du, Herren din Gud, skal du tilbe. Jødene forsto det som skaperen som faderen. Men Jesus tok imot det, og på den måten så viser han at han er mer enn en profet. Han er mer enn en messias, en frelser, en redningsmann. Han er Guds sønn. Jesu guddommelighet blir synliggjort gjennom denne troen på at Jesus er Herre. Og i den andre lovsangen som jeg kjenner til fra det Nye Testamentet, i Kolossebrevet, Kolossebrevet kapittel 1, første kalles Filippebrevshymnen av teologene, den andre kalles Kolossebrevshymnen av de samme teologene. Lovsanger fra den tidlige kirke. Og det er noe utrolig vakkert ved det. Og de synger hans ære. Fra vers 15 i Kolosserne 1. Han er et bilde av den usynlige Gud. Vi kan tenke oss et speil eller en mynt, men det er mer enn at det bare er en refleksjon. Det har selve essensen, for han er den første framfor, fødte framfor enhver skapning. Og så kommer det, i ham er alt blitt skapt. I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Sånn lovsynger de Jesus. De sier han er medskaper. Han er den som frelste det han hadde skapt. Han er ikke bare en redningsmann, som en sånn slags foregangskjempe, som en kong David, men han er mer enn det kong David noensinne kunne være. Han er Gud som frelser verden. Og så sang vi i lovsangen vår, for våre lovsanger er hentet med bibelske ord, at han er kongers konge. Og Herres Herre, og det er litt fantastisk dette, for i 1. Timoteus 6, 14 og 15, så når jeg leser der, så virker det som om det er Faderen som kalles dette. Bare følg meg nå litt grann. Altså 1. Timoteus 6, 14, hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den salige og alene mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongers konge og Herrenes Herre. Når jeg gransker det skriftstedet, så fornemmer jeg at det er Faderen her, som er kongers konge og Herres Herre. Men følg med. Når Jesus kommer ridende på den hvite hesten i Apostlenes gjerninger kapittel 19. Ikke sant? Dette er sagt om Faderen, først i 1. Timoteus 6. Og så går vi langt tilbake til Johannes åpenbaring kapittel 19. På en måte inn i en fremtid, da kommer Jesus ridende på den hvite hesten. Da er han den Kristus som regjerer på den hvite hesten. Han kommer med himmelens hærer, og vi kan kjenne ærefrykten i nakken, og vi kan kjenne, dette er ikke bare milde Jesus, dette er kongers konge og Herres Herre. Og der kalles han nettopp det jeg nå sa. For i vers 16 i Johannes åpenbaring 19 står det, på sin klenning og på sin hofte har han et navn skrevet, kongers konge og herrers herre. Jesus og Faderen byttelåner titler. Dette er ikke mulig å forstå på noen annen måte enn at Jesus er Guds sønn. Han var frelseren, han var den som kunne redde, han er den som vi må se på med ærbødighet, han talte med myndighet, han er den vi skal følge, men han er også den som har vist oss hvordan Gud er i menneskelig form. Gud som bodde i et lys der ingen kunne komme, men Jesus, han har kommet nær til oss. Og Salme 110, noen teologer har beskrevet Salme 110 som at israelittene hadde en muligens en egen seremoni hvor de kronet Javé som Gud og konge i tempelet. Det er godt mulig at det var sånn. Det høres ganske trolig ut at de på en måte kronet Gud Fader som konge. Og i så fall så sang de da Salme 110 i den sammenhengen. Der står det i Salme 110: Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion. Hersk midt iblant dine fiender. Og så kommer dette herlige: ditt folk møter villig fram på din veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dugg ut av morgenrøden skjød. Du husker den lovsangen der, ikke sant? Villig kommer ditt folk når han samler sin hær. Og Herren har sverget, han skal ikke angre det. Du er prest i evig tid etter Melkisedeks vis. Og gang etter gang, hvor mange ganger er det? Jo, jeg har telt og lest og funnet og fått hjelp av bøkene som er skrevet. Nesten 20 ganger siteres denne salmen om Jesus i Nytestamentet. Han krones som konge. Han krones som Gud. Han gis den ære som bare skulle tilhøre Faderen. Og når Bibelen da, ved apostelen, adresserer de jødiske troende i Hebreerbrevet, så er det nettopp til dette krevende, for jødene krevende punktet, at liksom på en måte anslagstonen i hele Hebreerbrevet blir slått an. Det er en enorm start, mange ganger og på mange måter har Gud talt til fedrene gjennom profetene, men nå i de siste dager har han talt til oss gjennom sønnen. Og så i vers 8, om sønnen sier han, din trone Gud står i all evighet, og all rettferd stav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd, hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Og du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk. Det er ikke bare at han kan redde oss. Det er ikke bare at han taler som gjør at det er verdt å høre på. Det er ikke bare sånn at han lever slik at han er verdt til å følge. Han er guddommelig. Gud midt iblant oss. Gud er her nede. Derfor må vi synge med englene. Ære være Gud i det høyeste. Og sånn er det. Går du gjennom Bibelen på en systematisk måte, så har du dette ordet Herre, som for en jøde ville være liksom fokusert på Gud. 265 ganger i Paulus sine brever er dette brukt om Jesus. 5 ganger om Faderen, Gud Fader. Jesus, han har vist oss hvem Gud er, og han trer inn sammen med Gud, og han løftes opp. Og hvis du ikke er tilfreds med dette, og hvis du har drøftet dette med teologiske drøftekarer, på dørene og så videre, så skal du vite at det sterkeste teologiske og språklige uttrykk for dette står i Romerbrevet kapittel 9, vers 5, der det står at Jesus er Gud over alle ting. Gud over alle ting. Dette er uforenlig med noen annen måte å se på Jesus på enn at han er Gud selv. Og derfra kommer denne kristne treenighetslæren som vi kjenner og som vi tror på. Han er Gud over alle ting. For du skjønner, han er herre over døden. Det er godt gjort ved oppstandelsen at han er herre over døden. Og jeg elsker å lovsynge Jesus, og jeg elsker lovsangen. Og jeg har merket meg at jeg synes lovsangen på en måte stiger utover i Bibelen. Det noen høydepunkter i Gamle Testamentet. David og der, vet du, det flott der i noen tempelet i salves og sånn. Og utover i Nye Testamentet så er det en del ting som, men det liksom sånn det blir sterkere. Og så kommer du utover i åpenbaringen, og så er det både ild og svovel. Men lovsangen til Jesus vokser, det det som griper hjertet mitt mest. Og så stiger selve lovsangen. Og så står det først om Gud Fader i vers 8 i Johannes åpenbaring 1:8. Han er alfa og omega. Det står om Gud Fader. Så står det ett kapittel senere, åpenbaringen 2:8, om Jesus Kristus. Han er den første og den siste. Er det ikke vakkert? Gud Fader for alfa og omega, A og Å, hvis du vil på norsk. Jesus for den første og den siste. Det er ikke identisk likt, men det speiler hverandre, slik Faderen og Sønnen danset i glede da de skapte verden. Slik de danset i fryd sammen med den hellige ånd, da frelsesplanen ble klekket ut. For Bibelen trekker, sier at det finnes et slør der. Det var en hemmelighet. De hadde det klart. Det lå klart. Er det ikke det som sies da når det står i Hebreerbrevet, at han gikk inn i himmelens helligdom og fant en evig forløsning? Det var noe som lå klart der i Guds hemmelighetsforrådskammer. En frelse for meg og for deg. Og i denne frelsen så åpenbares mysteriet at Jesus er både sann Gud og sant menneske. Jesus er Herre. Det er bekjennelsen som frelser. Jesus er Herre. Det er ydmykhet for hans stemme å høre det han sier. Jesus er Herre, det er et kall til lydighet som disippel. Men Jesus er Herre, det er også tilbedelse til han som regjerer. Og det er det ånden viser. Det er det ånden vil gjøre synlig gjennom våre liv. Han vil skinne på oss så det kan speile ut så mange kan se det. Jesus Kristus er Herre. Amen. Kan vi prise Gud sammen? Kan vi stå? Kjære Jesus Kristus, jeg vil takke og prise deg for at du har åpenbart deg for hvem du er. Jeg takker deg for at du, Faderen, bodde i et lys langt borte dit ingen kunne komme, men Jesus kom nær til oss. Jeg takker deg for at vi kan love deg å synge julesalmer av full hals. Gud er her nede. Jeg takker deg for at Jesus er Herre. Jeg takker deg for at han har blitt åpenbart. Jeg takker deg for boken som nedskrevet har gitt oss denne fortellingen. Jeg takker deg for frelsesordet som forteller oss hvor vår tråd er festet. Vi er ikke som en edderkopp som er løsnet og er løs, men vi har en tråd som er festet hos han som skapte oss, og vi har et sted vi skal og hører hjemme. Jeg takker deg for at vi hører hjemme i din familie, Jesus. Jeg takker deg for at du er den førstefødte blant mange brødre. Jeg takker deg for at vi kan titulere oss med å kalles Guds barn, fordi du er Guds sønn, den levende Guds sønn, åpenbaringen av Gud. Hele Guds fylde tok bolig i deg, og vi ser deg, og vi har sett deg, og vi ber om å få se mer av deg, Herre Jesus Kristus. Må du vinne lys og skikkelse i oss. Må vi få kunne se på deg og ikke dra noe slør foran. Må vi få se på deg med et uforfalsket øye og bli forvandlet til det samme bildet. La noe av ditt bilde skinne gjennom mitt liv, jeg ber deg, Herre Jesus Kristus. For ditt lys overskygger alt mørke. Mørke i meg, mørke i verden, mørke i oss. Men alle skygger, Herre, blekner mot ditt lys. For du er ordet. Du er det evige åpenbaringsordet som kom til oss. Jesus, du er Herre, og jeg ærer og tilber ditt navn. Amen.